एक बार जोर नाल ताड़ी जसदेव जमुना जी ली मार दो। शुक्रिया।
हेलो 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 सत्कारयोग हाजरीन पैणा भरा वीर बुजुर्ग नौजवान साथी हर साल की तरह साईं बाबा लाल बादशाह दे दरबार से हाजरियां भरती हुई संगत अते पंजाब दे बेहतरीन फनकार जिन्हां नूं मैं यमला जट परिवार वालों हंसराज जी हंस वालों अते इस मेले की कमेटी वालों जी आया कहिंदा हां सारी संगत नूं अते कलाकारां नूं मेला प्रबंधक कमेटी का धन्नवादी हाँ। ये बड़ा वड्डा रेंज है, बड़ा वड्डा प्रोग्राम है जिन्हों वो तुहाडे संजोग दे नाल निभाउंदे ने। मैनू साईं हंस जी का हुक्म है यमला साहब के दो पुराने गीत जिहड़े उन्हां दे दिल नूं रोम रोम विच गीत वसे ने उन्होंने उन्होंने फरमाइश की है। साढ़े मैडम मांगड़ जी अते साढ़े भैन जी जिहड़े अनाउंस निभा रहे ने म्यूजिक ग्रुप मैं सारे का धन्नवादी हाँ। साईं बाबा महंगे शाह जी माई हस्सी दे रौजा शरीफ दे सेवादार मेरे पिता दे पुराने
हेलो हेलो
अल्फ एक तमाशड़ा अजब डिठा पया रब नू लभदा रब यारा अल्फ एक तमाशड़ा अजब डिठा पया रब नू लभदा रब यारा पल्ले लाल ते आप कंगाल फिरदा रोए पल्ले लाल ते आप कंगाल फिरदा नहीं खोल के वेखदा डबिया
जे वेखा जे वेखा तेरी रहमत बल्ले ते साईयां हो जाए बल्ले बल्ले
साईं लोक बैठे है फकीर लोक बैठे कलाकार बैठे है ओला जी जड़ी मैं गल कह रहा थी ना अल्फ एक तमाशड़ा अजब डिठा पया रब नू लभदा रब यारा पल्ले लाल ते आप कंगाल फिरदा नहीं फोल के वेखदा डबिया जे किते हुंदा दूजा फिर लभ पैंदे हो जे किते हुंदा दूजा फिर लभ पैंदो आवें फिरे मूरख यब यब यारा पहली दूजी तीजी चौथी मंजिल ते चढ़ के बोलिया मैं चाबी दित्ती सी ओ गुरा मेरिया ने ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜੰਗਰਾ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਿਸਿਆਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਫੇਮਸ ਕਲਾਕਾਰ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਤੋਂ 60-65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਈਂ ਸ਼ਬਦ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 65-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ 'ਚ ਗਾਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਲੱਗਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾ ਲਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾ ਦੇ ਡੋਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾ ਲਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾ ਦੇ ਡੋਲ ਸਖੀਆ ਨਾਮ ਸਾਈ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾਮ ਸਾਈ ਦਾ ਬੋਲ ਸਖੀਆ ਨਾਮ ਸਾਈ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾਮ ਸਾਈ ਦਾ ਬੋਲ ਸਖੀਆ ਨਾਮ ਸਾਈ ਦਾ ਬੋਲ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਛੜ ਦੇ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਠੱਗੀ ਲਗਾ ਭਰੇ ਬਕਮਾਉਣਾ ਛੜ ਦੇ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਠੱਗੀ ਲਗਾ ਭਰੇ ਬਕਮਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਪਲਗਲ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਿਸਰ ਹੋਣੀ ਨਾਮ ਸਾਈ ਦਾ ਬੋਲ ਸਖੀਆ ਨਾਮ ਸਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਈ ਦਾ ਬੋਲ ਸਖੀਆ ਨਾਮ ਸਾਈ ਦਾ ਬੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਚੀਮਾ ਜੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਦੁਪਿਆਰੀ ਇੰਨੀ ਜਸ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਦੁਪਿਆਰੀ ਇੰਨੀ ਜਸ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਦੁਪਿਆਰੀ ਇੰਨੀ ਜਸ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸੋਣਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਉਹ ਵਚਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਨਾਮ ਸਾਈ ਦਾ ਬੋਲ ਸਖੀਆ ਨਾਮ ਸਾਈ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾਮ ਸਾਈ ਦਾ ਬੋਲ ਸਖੀਆ ਨਾਮ ਸਾਈ ਦਾ ਬੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਈ ਹੱਸੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ साईं बाबा नंगे शाह जी ये यमला साहब के पुराने सज्जन ने बहुत सारा मान भेजते ने अपना कीता सब ने पौना जो दुनिया ते आया अपना पीता सबने पौना जो दुनिया ते आया अली हथी जाऊं माना जिसने वक्त गवाया ये वक्त गवाता हाथ नहीं आना अपना बने आए न बोल नाम सही का बोल सकिया प्यारे भैनों भराओ वीरो बजुर्गो तुसी बहुत सारा आशीर्वाद भेजा है साढ़े लुधियाने तो बड़े अच्छे फनकार ने गिल साहब उन्होंने मैं लख लख बधाई दिंदा हां मेले की आ जिहड़ी गल मैं कहन लगा अपना कीता सब ने पौना जो दुनिया ते आया खाली हथी जाऊ नमाना जिसने वक्त गवाया वक्त गवाता हाथ में आना वक्त गवाता हाथ में आना हम को बड़े आए लो नाम सही दा बोलो सकिया नाम सही दा वो नाम सही दा बोलो सकिया नाम सही दा वो दा दुनिया से सत्र आकर उसने फरमाया आए सवाली मोड़ना खाली जो तेरे दर आया अज आए सवाली मोड़ना खाली जो तेरे दर आया पाप हाथा नाल करी दो रहता हो जो कुछ तेरे बोल नाम सही दा बोलो सखिया नाम सही दा नाम सही दा बोलो सखिया नाम सही दा एक मेरे पिता ने आज जो समा आ गया इन्हों 45 साल 50 साल पहले रिकॉर्ड करवाता वो आज पूरा हो गया कुछ फनकार योजे आए ने लंघ दियां गल्लां गाईयां कुछ योजे कलाकार आए जिन्होंने आने वाला समा कहा वो की कहा चिट्टा हो गया लहू पर आवो चिट्टा हो गया लहू चिट्टा हो गया लहू पर आवो चिट्टा हो गया लहू भला किसे दा लख करो ते ओही खान नू चिट्टा हो गया लहू पर आवो चिट्टा हो गया लहू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਜੂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਵੇਗਾ ਪੀਣਾ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਬੀਤ ਜਾਊ ਹੋ ਨੀਂਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਹੂ ਪਰਾ ਹੋ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਹੂ